VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ตำหนินโยบายตั้งนิคมชาวยิวของอิสราเอลว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการหาข้อยุติเกี่ยวกับการตั้งรัฐ2รัฐหรือ2ประเทศเคียงข้างกันเพื่อขบแก้ข้อขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ประธานาธิบดีของอิหร่านเร่งร้าวให้สหรัฐเร่งดำเนินการตามข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งทำไว้เมื่อปลายปีที่แล้วประธานาธิบดีซีเรียให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของประเทศตะวันตกว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา6ปีแล้วคงจะยืดเยื้อต่อไปอย่างไม่มีกำหนดและกล่าวโทษสหรัฐรวมทั้งซาอุดิอาระเบียสำหรับปัญหาเรื่องนี้และผู้นำฟิลิปปินส์เชื้อเชิญตัวแทนของสหประชาชาติและสหภาพยุโรปเข้าไปสังเกตการและตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์วันนี้เรามีรายงานการประชุมการต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกซึ่งผู้กำหนดนโยบายมองว่าการปราบปรามกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางอาจจะสร้างปัญหานักรบต่างชาติเดินทางไปกลับไปยังประเทศของตนและสร้างปัญหาขึ้นได้ไต้หวันขอให้ Google ทำให้แผนที่เกาะของตนในทะเลจีนใต้พร่ามัวไม่ชัดเจนนอกจากนั้นเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยทางสุขภาพเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อปัญหาของ DNA หรือพันธุกรรมในระยะยาวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประธานาธิบดีมามุดอับบาสของปาเลสไตน์ได้กล่าวว่านโยบายตั้งนิคมของชาวยิวของชาวอิสราเอลในบริเวณเขตยึดครองบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคและทำลายความหวังที่จะทำให้มีข้อยุติเรื่องการตั้งสองรัฐหรือสองประเทศขึ้นอยู่เคียงข้างกันเพื่อยุติปัญหาข้อขัดแย้งอันยาวนานที่มีอยู่ระหว่างอิสราเอลกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศอาหรับรวมทั้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยและในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเช่นเดียวกันประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านได้อาศัยคำกล่าวปราศัยต่อสมัชชาใหญ่ที่ว่านี้เร่งร้าวให้สหรัฐเร่งดำเนินการตามแผนข้อตกลงที่ทำไว้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งจะเป็นผลให้อิหร่านนั้นสามารถได้รับการยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและสามารถพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในเชิงสันติขึ้นได้อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมารัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านมีความรู้สึกผิดหวังที่ธนาคารของต่างประเทศนั้นยังคงละเว้นไม่ยอมทำธุรกรรมกับอิหร่านประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านยังได้แสดงความไม่พอใจด้วยจากคำวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีคำตัดสินว่าทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้นั้นจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากการระเบิดเมื่อปี1983ที่ค่ายทหารนาวิกโยธินของสหรัฐในประเทศเลบานอนและการโจมตีอื่นๆซึ่งถูกกล่าวโทษว่ามีอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือมีส่วนรับผิดชอบครับนอกจากการแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับความล่าช้าของการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกทำไว้กับอิหร่านแล้วผู้นำของอิหร่านยังได้กล่าวโจมตีซาอุดิอาระเบียว่าเป็นต้นเหตุสำคัญสำหรับปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยขณะนี้รัฐบาลเตหะรานของอิหร่านซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมนิกายชีอะ กับรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมนิกายซุนนีนั้นมีนโยบายที่ขัดแย้งกันและเป็นคู่ปฏิปักษ์กันและพยายามแก่งแย่งเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางและในกลุ่มประเทศอาหรับด้วยกันครับเกี่ยวกับตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดของซีเรียให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของประเทศตะวันตกที่กรุงดามัสกัสเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในซีเรียว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่6แล้วนั้นคงจะยังยืดเยื้อต่อไปโดยไม่มีกำหนดผู้นำของซีเรียกล่าวโทษสหรัฐซาอุดิอาระเบียตุรกีและกาตาร์ว่ามีส่วนทำให้ความขัดแย้งดังกล่าวยืดเยื้อออกไปด้วยการให้ความสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซึ่งพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลของตนสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาถึง6ปีได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนับแสนคนและมีผู้ที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่และอพยพออกนอกประเทศอีกนับล้านคนผู้นำของซีเรียยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเครื่องบินรบของซีเรียหรือของรัสเซียเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีขบวนรถบรรทุกสัมภาระบรรเทาทุกข์ขององค์การสหประชาชาติที่ใกล้เมืองอาเลปโปเมื่อวันจันทร์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป20คนทางสหรัฐนั้นได้กล่าวโทษรัสเซียว่าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีขบวนรถบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติดังกล่าวเนื่องจากในขณะที่เกิดเหตุนั้นมีเครื่องบินรบของรัสเซียอยู่ในบริเวณดังกล่าว2ลำเขตพื้นที่ที่ขบวนรถบรรเทาสัมภาระของสหประชาชาติถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตไป20คนใกล้เมืองอาเลปโปนั้นเป็นเขตยึดครองของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งมักจะเป็นตกเป็นเป้าการโจมตีจากกองทัพของซีเรียหรือจากกองทหารของรัสเซียอยู่เป็นประจำครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาเป็นเรื่องของความร่วมมือระดับระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับเมื่อวานนี้ที่กรุงวอชิงตันมีการประชุมนานาประชาติเพื่อให้เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกที่มีชื่อว่า Global Counter Terrorism Forum โดยมีนักการทูตจากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้เพื่อประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างการประชุมครั้งนี้ที่กรุงวอชิงตันสหรัฐได้ประกาศความร่วมมือใหม่กับตุรกีนอกจากนั้นแล้วที่ประชุมยังได้เสนอข้อริเริ่มเพื่อใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยตัดวงจรการเผยแพร่ความคิดแบบสุดโต่งด้วยสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศของชาติต่างๆร่วมประชุมเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายที่เวที Global Counter Terrorism Forum เจ้าหน้าที่เหล่านี้เตือนว่าการต่อสู้ในสนามรบเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS และขบวนการก่อการร้ายอื่นๆอาจจะประสบความสำเร็จแต่ความท้าทายใหม่กำลังเกิดขึ้นตามมานะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโทนี่บลิงเคนพร้อมด้วยนักการทูตจากประเทศต่างๆเตือนว่านักรบอย่างเช่นจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่สูญเสียพื้นที่ในสนามรบอาจจะเดินทางกลับประเทศต้นทางและก่อการร้ายในประเทศบ้านเกิดของตนได้นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังและคอยสอดส่องตลอดเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานข่าวกรองของประเทศในยุโรปถูกวิจารณ์ว่าขาดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์เบิร์ตโคเอนเดอร์สบอกกับ Voice of America ว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างเพียงพอนั้นยังคงไม่ใช่บทสรุปของความร่วมมือนะครับเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่สามารถทำต่อเนื่องได้กรณีดังกล่าวเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์การก่อการร้ายเมื่อเดือนมีนาคมที่กรุงบรัสเซลส์อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสถานการณ์มีพัฒนาการดีขึ้นไปตามลำดับเพราะความร่วมมือที่เพิ่มเติมขึ้นมาสามารถควบคุมปัญหาได้ในขณะนี้สำหรับการประสานงานระหว่างสหรัฐและยุโรปเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่ายังคงต้องมีงานทำต่อไปอีกและฟรานซิสเทเลอร์รองรัฐมนตรีด้านการข่าวกรองและการวิเคราะห์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐบอกว่าความร่วมมือภายในยุโรปด้วยกันเองก็สามารถยกระดับได้ขึ้นไปอีกนะครับ ด้านรัฐมนตรีช่วยบลิงเคนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศวันพุธครับว่าสหรัฐจะร่วมมือกับตุรกีในความริเริ่มที่จะปกป้องเหยื่อของการก่อการร้ายที่เป็นเหยื่อระดับบุคคลทั่วไปตามสถานที่สาธารณะซึ่งพวกเขาไม่สามารถป้องกันตนเองได้หรือที่เรียกว่ากลุ่มซอฟต์ทาร์เก็ตนะครับสหรัฐจะให้การสนับสนุนมูลค่า$1,000,000ด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอเมริกาและตุรกีเชื่อว่าน่าจะสามารถช่วยป้องกันการก่อการร้ายและลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ในที่สุดนะครับเขากล่าวว่าความมุ่งมั่นของโครงการนี้คือการเพิ่มความตระหนักถึงปัญหาระบุความต้องการและใช้ความสามารถและประสบการณ์ของทั้งสองประเทศเพื่อปกป้องซอฟต์ทาร์เก็ตตามสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารโรงแรมและสนามแข่งกีฬาเป็นต้นไม่ว่าการโจมตีจะมาจากกลุ่มที่เตรียมการมาอย่างดีหรือผู้ก่อการร้ายรายบุคคลที่ต้องการทำร้ายคนในชุมชนของตนนะครับการประชุม Global Counter Terrorism Forum หรือ GCTF มีมาตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนและมีประเทศผู้เข้าร่วม29รายพร้อมด้วยกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมปีนี้กล่าวถึงความริเริ่มที่จะใช้เทคนิคการสื่อสารยุคใหม่ทั้งทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันเพื่อตัดวงจรการปลุกปั่นความคิดให้เกิดความรุนแรงขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนจะเชิญตัวแทนของสหประชาชาติและสหภาพยุโรปให้เข้าไปตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดผิดกฎหมายในประเทศคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างคำปราศัยที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพระศุกร์ดีโดยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติและสภาพยุโรปยอมรับคำเชิญของตนตนก็จะถือโอกาสนี้ตั้งคำถามตัวแทนเหล่านี้ในที่สาธารณะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งขยับไปที่ไต้หวันนะครับขณะนี้บริษัทเทคโนโลยี Google กำลังพิจารณาคำร้องขอของไต้หวันที่ต้องการให้ภาพถ่ายดาวเทียมของหมู่เกาะแห่งหนึ่งของตนในทะเลจีนใต้ถูกทำให้พร่ามัวหรือว่าเบลอหลังจากที่ไต้หวันมีความวิตกกังวลต่อการที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่หลายส่วนในทะเลจีนใต้นะครับราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ Google แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของจุดต่างๆบนโลกผ่านบริการ Google Maps และ Google Earth ซึ่งที่ผ่านมาสถานที่สำคัญของรัฐบาลประเทศต่างๆปรากฏอยู่ในบริการดังกล่าวของ Google อย่างชัดเจนและไม่มีการเบลออย่างจงใจแต่อย่างใดนะครับรวมทั้งภาพเกาะเล็กขนาด 1,400 เมตรคูณ400เมตรและภาพทางขึ้นลงเครื่องบินท่าเรือและกลุ่มอาคารต่างๆอีก3แห่งบนเกาะแห่งนั้นที่มีชื่อเรียกว่าเกาะไทปิงหรือไอตัวบาซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะราว500แห่งในทะเลจีนใต้ที่ไต้หวันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์แต่เมื่อเร็วๆนี้ไต้หวันต้องการให้ Google เบลอภาพถ่ายดาวเทียมของเกาะแห่งนั้นหลังจากที่ไต้หวันเริ่มมีความกังวลต่อการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์สืบเนื่องจากคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เมื่อเดือนกรกฎาคมคำตัดสินดังกล่าวระบุว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้โดยอาศัยแผนที่โบราณนั้นไม่ถูกต้องซึ่งที่ผ่านมาไต้หวันเองก็ใช้วิธีคล้ายกันในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรเช่นกันโฆษกของบริษัทเทคโนโลยี Google กล่าวกับ Voice of America ในวันพฤหัสบดีว่า Google ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเด็นด้านความมั่นคงและยินดีที่จะหารือในประเด็นนี้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศต่างๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการเจรจากับรัฐบาลทุกประเทศจะนำไปสู่การเบลอภาพถ่ายดาวเทียมของ Google เสมอไปนะครับ นักวิเคราะห์เชื่อว่าเวลานี้ไต้หวันต้องการกลบซ่อนกิจกรรมทุกอย่างบริเวณหมู่เกาะดังกล่าวไม่ว่าเก่าหรือใหม่เนื่องจากประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้กำลังทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นโดยทางรัฐบาลไต้หวันระบุว่าได้ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด10เตียงนอนประภาคารสนามบินขนาดเล็กและยังติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า129ล้านดอลลาร์บนหมู่เกาะแห่งนั้นด้วยคุณแอนดรูหยางแห่ง Chinese Council of Advanced Policy Studies ซึ่งเป็นติ้งแท้งของไต้หวันเชื่อว่าหากไต้หวันเริ่มมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นในบริเวณนั้นก็จะยิ่งสร้างความกังวลและทำให้เกิดการตอบสนองจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญของไต้หวันที่ผ่านมานั้นสหรัฐยืนยันถึงเสรีภาพในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้ทั้งหมดและยังขอให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเคารพในคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ศาสตราจารย์อเล็กซานดราหวงแห่งมหาวิทยาลัยทำกังในไต้หวันชี้ว่าการที่ประเทศอื่นจะประท้วงหรือยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองเกาะดังกล่าวของไต้หวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนอกเสียจากว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไต้หวันกำลังดำเนินการก่อสร้างหรือมีกิจกรรมทางทหารที่ก้าวร้าวหรือคุกคามประเทศอื่นจริงส่วนทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็กำลังจับตามองกิจกรรมทางทหารนอกชายฝั่งของไต้หวันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมัวหมองลงไปเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันไช่อิงเหวินเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมและมีนโยบายที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งเหมือนรัฐบาลชุดก่อนของไต้หวันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับไต้หวันอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐแถลงจุดยืนว่ามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของไต้หวันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ในสัปดาห์หน้าตัวแทนและผู้สังเกตการจากราว200ประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆจะประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศในการประชุมของ ICAO ที่นครมอนทรีออลประเทศแคนาดาขณะนี้ไต้หวันยังไม่ได้รับการรับฐานะอย่างเป็นทางการว่าเป็นประเทศโดยสหประชาชาตินะครับเพราะว่ามีการคัดค้านจากจีนปักกิ่งอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าปัญหาเรื่องความปลอดภัยของการบินพลเรือนระหว่างประเทศและเรื่องประสิทธิภาพของการบินพลเรือนระหว่างประเทศนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับโลกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายควรจะมีบทบาทในทางบวกที่จะทำให้เกิดมาตรฐานที่สำคัญในเรื่องนี้ICAO นับเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติและก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1944โดยมีภารกิจที่จะตั้งมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับเรื่องความปลอดภัยของการคมนาคมทางอากาศระหว่างประเทศและช่วยปรับปรุงพัฒนาเรื่องการคมนาคมขนส่งทางอากาศของโลกครับทั้งจีนและสหรัฐนั้นเป็นสมาชิกของ ICAO ครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับวันนี้เป็นวันที่3หรือเป็นคืนที่3ที่เกิดการประท้วงขึ้นที่เมืองชาร์ลอตต์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาหลังจากที่ตำรวจของเมืองดังกล่าวยิงชายวัย43ปีผู้หนึ่งชื่อคิธ รามอนต์ สก็อตเสียชีวิตนะครับโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตำรวจผิวดำและคิธ รามอนต์ สก็อตก็เป็นชายผิวดำเช่นกันเจ้าที่บอกว่านายคิธ รามอนต์ สก็อตนั้นละเลยต่อคำเตือนของตำรวจให้วางอาวุธแต่ครอบครัวของคิธ รามอนต์ สก็อตบอกว่าบิดาซึ่งมีลูก7คนคนนี้วัย43ปีผู้นี้ไม่ได้พกพาอาวุธปืนแต่ว่าถือหนังสืออยู่ในมือครับผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองชาร์ลอตต์ซึ่งมีการประท้วงเป็นคืนที่3ติดต่อกันคือในคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและระดมกำลัง National Guard ของรัฐเข้ามาช่วยเสริมกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐก็เช่นกันนะครับสืบเนื่องจากการที่ตำรวจหญิงในเมืองทูซอนรัฐอาริโซนารัฐโอคลาโฮมาในเมืองเทาซ่านะครับรัฐโอคลาโฮมายิงชายผิวดำวัย40ปีผู้หนึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่16กันยายนอัยการของรัฐโอคลาโฮมาได้ตั้งข้อหาฆ่าคนตายกับตำรวจหญิงดังกล่าวคือเบ็ตตี้เชลบี้นะครับหลังจากที่เธอ ยิงเทอร์เรนซ์ครัตเชอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่16กันยายนวิดีโอคลิปของรถตำรวจรวมทั้งของเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้ตายซึ่งเป็นชายผิวดำวัย40ปีที่เสียชีวิตนี้ชูมือสองข้างขึ้นในอากาศเมื่อตำรวจมีคำสั่งและเอ็นตัวเข้าพิงกับรถยนต์หลังจากนั้นเขาถูกตำรวจหญิงเบ็ตตี้เชลบี้ยิงเสียชีวิตครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าช่วงของรายงานธุรกิจครับ Voice of Americaวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น99จุดปิดที่ 18,392 Nasdaq ขยับขึ้น44จุดปิดที่ 5,340 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,177 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการอีเมล Yahoo กล่าวว่าระบบของบริษัทถูกนักจารกรรมข้อมูลขโมยข้อมูลของลูกค้าอย่างน้อย500ล้านลายจาก yahoo.com นะครับทางบริษัทพบข้อมูลที่ทำให้เชื่อว่ามีผู้สนับสนุนการเจาะล้วงข้อมูลนี้ในระดับรัฐที่อยู่นอกอเมริกาแฮกเกอร์อาจเข้าไปจารกรรมข้อมูลอีเมลชื่อผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์รหัสพาสเวิร์ดและวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้ได้นะครับและ Yahoo แนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่หากว่ายังไม่ได้ทำเช่นนั้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014หรือเมื่อ2ปีก่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วสื่อ Motherboard รายงานว่าแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Peace ขโมยข้อมูลของลูกค้า200ล้านคนของ Yahoo และเสนอขายข้อมูลส่วนตัวของคนเหล่านั้นบนอินเทอร์เน็ตนะครับและข่าวเศรษฐกิจสหรัฐครับในวันพฤหัสบดีทางการอเมริกันเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งชี้ว่าผู้ขอรับสวัสดิการลดลง 8,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 252,000 คนหลังจากที่เพิ่มขึ้น 1,000 คนสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขในระดับต่ำกว่า 300,000 รายเป็นเครื่องบ่งบอกถึงตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งอยู่ขณะนี้อัตราคนว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ 4.9% ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราคนว่างงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ขึ้นไปแตะระดับ10%เมื่อปีคริสตศักราช2009ครับและนักวิเคราะห์เกรกแมคไบรด์ของ Bankrate ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าตนเห็นว่าหากเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นคงจะไม่กระทบเศรษฐกิจอเมริกันมากนักนะครับเขาแสดงทัศนะเรื่องนี้หลังจากที่เฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้แต่ส่งสัญญาณว่ามีปัจจัยสนับสนุนให้ปรับดอกเบี้ยขึ้นได้ในอนาคตนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสัญญาณจากการใช้ภาษาของเฟดในคำประกาศการคงอัตราดอกเบี้ยจะตีความได้ว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมครับขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในระดับใกล้ 0% เพื่อจูงใจให้มีการจับจ่ายและลงทุนและเฟดนั้นได้พูดย้ำคำกล่าวที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับและไปกันต่อที่ปาร์ตอริโกนะครับประชากร 1.5 ล้านคนในปาร์ตอริโกไม่มีไฟฟ้าใช้และโรงเรียนพร้อมด้วยกิจการต่างๆจำนวนมากต้องปิดชั่วคราวหลังจากไฟไหม้โรงงานผลิตไฟฟ้านะครับเจ้าหน้าที่รายงานว่าระบบสายส่งไฟฟ้า2สายที่โรงงานไฟฟ้าทางใต้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้บริหารสูงสุดของปาร์ตอริโกซึ่งเป็นเขตปกครองภายใต้การควบคุมของสหรัฐกล่าวว่าระบบที่ได้รับความเสียหายนี้มีความรับผิดชอบจ่ายไฟให้กับพื้นที่ร้อยละ30นะครับและส่งท้ายครับผู้ชนะรางวัล MacArthur หรือ Genius Grant ของสหรัฐซึ่งได้รับเงินกว่า20ล้านบาทนำแนวทางแบบเอเชียมาช่วยเหลือคนอเมริกันให้เข้าถึงเงินทุนนะครับนายโฮเซ่ควินโยเนสเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัลทรงเกียรติดังกล่าวเขาทำงานช่วยเหลือคนยากจนและชนกลุ่มน้อยในนครซานฟรานซิสโกคณะกรรมการของ MacArthur Foundation ชื่นชมการทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของคนกลุ่มน้อยและผู้ยากจนเหล่านี้นะครับโฮเซ่ควินโยเนสกล่าวว่าในอเมริกามีผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารราว7%ของจำนวนประชากรทั้งหมดและนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้ไม่มีประวัติความน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งนำมาถึงการขาดโอกาสที่จะกู้เงินซื้อบ้านหรือหลักฐานการเงินสำหรับเช่าบ้านเป็นต้นนะครับและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในควินโยเนสซึ่งเป็นผู้อพยพเข้าสหรัฐเช่นกันเขายืมแนวทางจากเอเชียลาตินอเมริกาและแอฟริกามาใช้ที่ว่าคนในชุมชนเดียวกันนั้นช่วยกันหมุนเงินจากกองทุนเงินกู้ที่ผู้คนนำมาใส่รวมกันนะครับสมาชิกของกลุ่มการเงินที่เขาริเริ่มต้องเข้ารับการอบรมเรื่องวินัยการเงินก็พบว่าแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่มีประวัติความน่าเชื่อถือทางการเงินตามแบบแผนปกติแต่ผลปรากฏว่ามากกว่า99%ของเงินกู้นั้นได้รับการจ่ายคืนนะครับโครงการของเขาที่ชื่อว่า Mission Asset Fund กลายเป็นแบบแผนสำหรับเมืองต่างๆในสหรัฐนอกจากนครซานฟรานซิสโกด้วยและผู้ที่ได้รับรางวัลแมคอาเธอร์คนอื่นๆอีก22คนซึ่งแต่ละรายจะได้รับเงิน $625,000 ในช่วง5ปีจากนี้ประกอบด้วยทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนักชีววิทยานักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงกวีและนักปั้นเป็นต้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีเรื่องผลเสียระยะยาวต่อ DNA จากการสูบบุหรี่ครับ
ครับรายงานการวิจัยชิ้นนี้ค้นพบหลักฐานว่าการสูบบุหรี่มีผลกระทบในระยะยาวต่อ DNA ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจยาวนานกว่า30ปีนะครับโดยผลเสียจากการที่ DNA ถูกทำลายไปนั้นมีหลายอย่างรวมถึงโอกาสเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและโรคมะเร็งอย่างไรก็ตามคุณโรบี้โจฮันเนสหนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับคือเมื่อหยุดสูบบุหรี่แล้ว DNA ส่วนใหญ่ของที่ถูกทำลายไปนั้นอาจเริ่มฟื้นฟูจนกลับมาอยู่ที่ระดับเดียวกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ได้หลังจาก5ปีผ่านไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายของคนเราพยายามเยียวยาตัวเองจากผลร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยใช้วิธีตรวจสอบเลือดของกลุ่มตัวอย่าง 16,000 คนและพบว่าส่วนใหญ่แล้ว DNA ที่ถูกทำลายไปจากการสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีจะเริ่มลดลงในกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วราว5ปีถึงกระนั้นนักวิจัยก็ระบุนะครับว่ามี DNA บางส่วนที่ถูกทำลายอย่างถาวรฟื้นกลับมาไม่ได้ครับรายงานฉบับนี้เรียกกระบวนการที่ DNA ถูกทำลายไปนี้ว่าmethylation ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ DNA ทำให้เกิดโอกาสป่วยเป็นมะเร็งหรือโรคต่างๆโดยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีการเปลี่ยนแปลงในจีนมากกว่า 7,000 ชนิดหรือราว1ใน3ของหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์เท่าที่แพทย์รู้จักนะครับดร.สเตฟานีลอนดอนหนึ่งในผู้ร่วมจัดทำรายงานและรองหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของ National Institutes of Health กล่าวว่าผลการวิจัยชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากกระบวนการเมทิเลชันซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยควบคุมการทำหน้าที่ของจีนได้ส่งผลกระทบต่อจีนนั้นในรูปแบบที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และที่สำคัญคือแม้เลิกสูบบุหรี่ไปนานแล้วก็ยังอาจสามารถเห็นผลกระทบที่ว่านั้นอยู่นะครับรายงานการวิจัยฉบับนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ Circulation Cardiovascular Genetics ของ American Heart Association ฉบับเดือนตุลาคมขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐก็ระบุว่าการสูบบุหรี่คือสาเหตุที่ทำให้แต่ละปีมีคนอเมริกันราว 480,000 คนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกกว่า6ล้านคนต่อปีโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคทางปอดนะครับปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่ในสหรัฐลดลงมากโดยคาดว่าเหลือคนอเมริกันที่สูบบุหรี่เป็นประจำเพียง 15% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.